Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die duodevicesimo mensis septembris anibis millesimi duo decimi. E Libano. Vivere nos opportet fraterno affectu imbutus. Pax non est nisi omnes in quadam societate inter se conjuncti sunt. Sumus pontifex decimus sextus virus mulieresque Libani adhortatus est ut et verbis et operibus pacem viverent. In allocutione copiosa postquam Libanum exemplum pacis totius medii orientis appellavit, novum genus affectus fraterni prebuit qua ultra religiones magnitudo singulorum hominum observatur. De viis quoque, quae e viducunt, de educatione minime pretermittenda, qua pax fuvetur, deque maximum momento libertatis religiose locutus est. Primis iam verbis prolatis, papa iterum in memoriam revocaverat, ita suum ad omnes medias orientis partis pertinere, ad omnes homines hoius mundi regionis, quae doloribus patus, qui numquam finem habiturum creditur, laborare videtur. Deum hanc religionem elegisse, ut mundo testimonium perhiberet de eis quae homo posset, ut desiderium pacis reconciliationisque in certis definitisque rerum conditionibus viveret. Papa praeterea dixit, pacem non esse, nisi omnes, licet unitas non rerum equibilitatem significaret, in quadam societate inter se conjunctus essent. Documentum summi pontificis de medio oriente, pax primum est internus abitus. Ecclesia in mediis orientis partibus, quae inde a primordiis fidei Christiane, his in regionibus a Deo benedictis peregrinatur, his quoque temporibus firma testimonium perhibere pergit quod fructus vitae cum Deo et proximo communionis est. His verbis novum documentum papae de medio oriente incipit, it est exhortatio quam vocant apostolica postdonalis, quae titulo Ecclesia in medio oriente inscribitur et centum circiter paginas comprehendit. Benedictus decimus sextus in ea de viis pacis atque de muneribus episcoporum catholicorum mentionem facet, et ea quae a presbyteris sive colibatum servantibus sive matrimonio conjunctis facta sunt, laudat nec non equilitatem mulierum sive quod legem sive quod societatem poscit. Papa, Ecclesia in Columbia ad pacem fuvendam confere debet. Episcopi Columbiae muneribus suis persecutionibus mundi et consolationibus Dei inter se discrepantibus fuguntur. His verbis Benedictus decimus sextus papa ordinarius et regionibus Americanis Meridianis oriundus, qui his diebus Romae ad limina apostolorum visitanda comurantur allocutus est. episcopis lune die colloquendi causa admissis, sumus pontifex de vi quoque quae persistit mentionem ficit postquam pridie de rixa cum concitaturibus qui vulgo fac vocantur quique multus raptus humicidiaque patraverant precatione angelica per acta locutus est. Episcopi in pacem fuvendam omni virium contentione ut incumberent necessarium esse cum munificet.
Ec est Statio Radiofonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.